ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამომშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის უმთავრეს ამბებს გადაცნობთ ჯერ. უცხოეთში ტიმოშენკოს სამკურნალოდ კანონ პროექტი შეიმუშავეს, რომელსაც პარლამენტი დაამტკიცებს. ავღანეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის შეთანხმებას ლოია ჯირგა დაადგენს. ამერიკის შეერთებული შტატები თავის სამხედრო ბაზას ყირგიზეთიდან რუმინეთში გაიყვანს. ლიბანში გაათავისუფლეს ორი გატაცებული თურქი მფრინავი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა დღეს საზეიმო ფიცი დადო. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უკრაინის კანონმდებელმა შეიმუშავა და პარლამენტს წარუდგინა კანონპროექტი, რომელმაც ნება უნდა დართოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ საპატიმროში მყოფი იულია ტიმოშენკოს, უცხოეთში წავიდეს და იმკურნალოს. დოკუმენტით, რომელიც პარასკევს გამოქვეყნდა, ტიმოშენკო მკურნალობის მერე უნდა დაბრუნდეს სამშობლოში და გააგრძელოს სასჯელის 7-წლიანი პატიმრობის მოხდა. ტიმოშენკოს ქმარმა ალექსანდრ ტიმოშენკომ გააკრიტიკა კანონპროექტი, როგორც არასაკმარისი. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი ცოლი სუმცირე ნაწილობრივ მაინც უნდა შეიწყალონ, რათა ხერხემლის მკურნალობა შეძლოს როგორც თავისუფალმა ქალმა. კანონპროექტს შემდეგ კვირაში განეხილავენ. ავღანეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, ეროვნულმა კრებამ უნდა იმსჯელოს ქაბულსა და ვაშინგტონს შორის უშიშროების სფეროში გასაფორმებელი შეთანხმების შესახებ. კრება მოეწყობა ნოემბერში. მასში, ლოია ჯირგად წოდებულ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ თემთა უხუცესები, ასევე გავლენის მქონე სამოქალაქო პირები, სულ 3000-მდე კაცი. მათ ან უნდა მიიღონ, ან უარი უნდა უთხრან ორმხრივ შეთანხმებას უშიშროების სფეროში ავღანეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიაღწია თავის ნატოელ პარტნიორ რუმინეთთან შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ გამოიყენოს შავი ზღვისპირა სამხედრო ბაზა რუმინეთში ავღანეთიდან მომავალი თავისი ჯარის სატრანზიტო პუნქტად. შეთანხმებით შეერთებული შტატები ყირგიზეთის მანასის სატრანზიტო ცენტრს დატოვებს გაისად ივლისისთვის, როცა იწურება კიდეც შეთანხმება ორ ქვეყანას შორის. თურქეთის ავიაკომპანიის ორი პილოტი, რომლებიც აგვისტოში გაიტაცეს ლიბანში, გაათავისუფლეს. შაბათს გამტაცებლებმა ისინი ლიბანის უშიშროების სამსახურს გადასცეს. როგორც სააგენტო ანადოლუ იუწყება, მფრინავები გაიტაცეს ერთ-ერთ იმ 11 მძევალთაგანის ნათესავებმა, რომლებიც სირიის ოპოზიციის მებრძოლებმა შარშან გაიტაცეს მაისში. ორი მათგანი მაშინვე გაუშვეს, დანარჩენი 9 ახლა შაბათს ამ მფრინავების სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. აზერბაიჯანის საკონსტიტუციო სასამართლომ ოფიციალურად გამოაცხადა ამ ქვეყნის პრეზიდენტად 5 წლით ილჰამ ალიევი, მას მერე რაც პრეზიდენტმა ფიცი დადო. საზეიმო ცერემონია პარლამენტის შენობაში შედგა. ალიევმა 9 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა 84%. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის თანახმად 15 წლის ბოშა გოგონა, რომლის საფრანგეთიდან გაძევებას მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოხვა, შეიძლება დაბრუნდეს უკან და გააგრძელოს სწავლა. თუმცა, თქვა იქვე ოლანდმა, კოსოველი გოგონა თავისი ოჯახის გარეშე უნდა დაბრუნდეს საფრანგეთში. ლეონარდა დიბრანი თავისი თანაკლასელების წინაშე დააკავეს, როცა სასკოლო ავტობუსიდან ჩამოდიოდა და დეპორტირებული იქნა კოსოვოში, საიდანაც ოჯახი 4 წლის წინ გადასახლდა საფრანგეთში, სადაც მან ვერ მოახერხა თავშესაფრის მიღება და გაასახლეს. გამოძიები დადგინდა, რომ ოჯახის გასახლება კანონიერი იყო. სირიაში, დამასკის მახლობლად, მანქანაში ბომბი აფეთქდა ქრისტიანული ჯგუფის დრუზების დასახლებაში. თავდასხმისას, სახელმწიფო მედიის ცნობით, 10-მდე ადამიანი დაიხოცა. საბერძნეთის პოლიცია საერთაშორისო მასშტაბით ითხოვს დახმარებას, რათა დაადგინოს 5 წლის გოგონას ბოშათა ბანაკში ნაპოვნი ბავშვის ვინაობა. ადამიანები, ვისთანაც გოგონა ნახეს, მისი ღვიძლი ნათესავები, მშობლები, როგორც ანალიზმა დაადგინა, არ არიან. Полиции ცნობით გოგონა ქერათმიანია, თეთრი კანის ფერით და მწვანე თვალებით. Ვარაუდობენ, რომ გოგონა ან გატაცებული, ან გაჩენის შემდეგ დედის მიერაა დატოვებული. Ბოშათა წყვილი დააკავეს და მათ მიმართ საქმე აღიძრა. Გოგონა ბავშვთა თავშესაფარში მოათავსეს. Ბელგიის სამხრეთში ავიაკატასტროფაში 11 ადამიანი დაიღუპა. Მცირე თვითმფრინავი, რომელიც პარაშუტისტებს ავარჯიშებდა, აფრენიდან 10 წუთში ჩამოვარდა. დაიხოცა 10 პარაშუტისტი და მფრინავი. Kosovo's ქალაქ Mitrovica-ში ადგილობრივი არჩევნებში სერბ კანდიდატს თავს დაესხნენ. Უცნობმა პირებმა შუაღამის შემდეგ ბომბი შეაგდეს ნინოსლავ დიერიჩის სახლის ტერასაზე. Არავინ დაშავებულა. ეს სერბ პოლიტიკოსებზე უკვე მესამე თავდასხმაა ამ კვირაში. Მილანის სასამართლომ 2 წლით აუკრძალა იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონის სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება. Სააგენტო როიტერის ცნობით, ეს გადაწყვეტილება სასამართლო მას მერე მიიღო, რაც ბერლუსკონი გადასახადების საქმეში თაღლითობაში ცნეს დამნაშავედ. Თუმცა, რადგან ბერლუსკონის ამჟამად სენატორის თანამდებობა აქვს, სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში ვერ შევა ახლავე. Სენატიდან მისი გარიცხვა კი პარლამენტის ზემო პალატაში კენჭისხრის შედეგად შეიძლება. კენჭისხრა ნოემბერში გაიმართება. Мексикис ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნარკობარონი მოკლეს საოჯახო ზეიმის დროს კაბოსან ლუკაში ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც ფრანცისკო რაფაელ არიანო ფელიქსი ოჯახთან ერთად იმყოფებოდა და ორი ტყვის გასროლით მოკლა უცნობმა პირმა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ახლა გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი Radio თავისუფლების პროგრამაში. ჩვენი გაცემის შინაარსი. Დღეს გამართა მსჯელობა მოსამართლეთა გარშემო, მოსამართლეები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მსჯელობდნენ ამ თემებზე, გეამბობთ რა ითქვა იქ. გესაუბრებით ასევე ეკონომიკურ საკითხებზე, იმაზე თუ რა მდგომარეობაშია ამ ეტაპზე საქართველოს ეკონომიკა.
ხატია, მუშაობთ ამ პროგნოზებზე და არ ვეთანხმებით მათ, მაგრამ ჩემი გაკვირვება გამოიწვია იმან, რომ სრულიად წარმოუდგენელი პროგნოზი დაიდო სავალუტო ფონდის მიერ.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, ამჯერად ჰაინრიხ ბერლის ფონდის ორგანიზებით იქ გამართულ საჯარო დისკუსიაზე, თემაზე, ვის ეშინია სეკულარული დემოკრატიისა.
ასევე რელიგიური ინსტიტუცია ბუნებრივად ცდილობს დაიხროს საერო სფერო. თუ არ არსებობს სამოქალაქო საზოგადოება, მაშინ ან ერთი იქნება, ერთი გამოიმარჯვეს, ან მეორე.
შემოსულებო ჩვენს გადაცემაში დღევანდელ დღეს, როგორც ყოველთვის, გთავაზობთ ხოლმე სატირულ პროგრამას, პარალელურ რეალობას, ამჯერადაც მოისმენთ ამ რუბრიკას, შემოგთავაზოთ სპორტის მიმოხილვას, რა იყო სპორტში სიახლეები, გასულ კვირაში ჩვენი სპორტული მიმოხილველი გიამბობთ, მოისმენთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინს შემოგთავაზოთ, გადაცემას უძღვება ოქროპერ რუხაძე. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის გარანტიები, მოსამართლეთა დანიშნვის წესი, მათი სოციალური დაცვის საკითხი, საქმეთა განაწილება და სხვა არაერთი საკითხი იყო თემა დისკუსიისა თუ ჯაბასისა, რომლებიც გამართლეს მოსამართლეებმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა. რა ითქვა იქ, ამას კი ამბობთ ახლა ნინო თარხნიშვილი.
თამაზ ურთმერიძე, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე, იმის საილუსტრაციოდ, რომ დღესდღეობით მოსამართლეების სოციალური დაცვის გარანტიები არ არის ქვეყანაში უზრუნველყოფილი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ შემთხვევას იხსენებს და ამბობს, რომ მსგავსი ფაქტები მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის ხარისხს მნიშვნელოვან ბზარს აყენებს.
ერთ-ერთი კოლეგა, ვინც აღარ არის უკვე მოსამართლე, მოსამართლეა მოიკითხეს და საძანდებითო და უთხრა რომ აი სათიბში ვარო. ესე იგი ისე არ უნდა უჭირდეს მოსამართლეს, რომ მას სათიბში იმუშაოს, როცა ეხლა თუ სურვილი აქვს მას იმუშაოს კიდოტო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს საშუალება მას არ უნდა ჰქონდეს. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ სოციალური გარანტიები უნდა იყოს მაქსიმალურად გაზრდილი მოსამართლეებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არ შეესაბამება დღევანდელი მდგომარეობა საერთო ევროპულ მდგომარეობას. ჩვენ თუ გვინდა მივიღოთ დამოუკიდებელ სასამართლო, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი მოსამართლის სოციალური დამოუკიდებლობა.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, როდესაც საქმე მოსამართლეთა სოციალურ გარანტიებსა და შესაბამისად მათ დამოუკიდებლობას ეხება, თამას ურთმელიძე მათ ანაზღაურებასაც ასახელებს. დღესდღეობით არსებული მდგომარეობით პირველი ინსტანციის მოსამართლის ხელფასი 1000 ამერიკული დოლარის ფარგლებში მერყეობს. ინიციატივა, რომელთაც დღეს სასამართლო ხელისუფლება მოსამართლის ანაზღაურების მიმართულებით გამოდის, მათი ხელფასის მნიშვნელოვან ზრდას გულისხმობს. სასამართლო ხელისუფლების მიერ ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად, პირველი ინსტანციის მოსამართლის ხელფასი 4000 ლარით უნდა განისაზღვროს. მოსამართლეების თანამდებობაზე გამწესების საკითხი და პროცედურა, ანუ მათი თანამდებობებზე უვადოდ დანიშნა, კიდევ ერთი საკითხია, რაც მოსამართლეებისა და არასამთავრობო სექტორის განცხადებით მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას და შესაბამისად მართლმსაჯულების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. შეგახსენებთ, რომ ოქტომბრის დასაწყისში საქართველოს პარლამენტმა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას მესამე მოსმენით მხარი დაუჭირა. ცვლილებების მიხედვით დადგინდა სამწლიანი ვადა მოსამართლის გამწესებისათვის საწყის ეტაპზე, სანამ მოსამართლე უვადოდ დაინიშნება. რაც შეეხება სასამართლო ხელისუფლების ინიციატივას ამ მიმართულებით, მათი მოთხოვნაა, რომ მოქმედ მოსამართლეებს უფლებამოსილების ვადა გაუგრძელდეთ, რაც შინაარსობრივად ნიშნავს იმას, რომ განხორციელდეს მათი უვადოდ დანიშნა. თუმცა, როგორც ოფიო ვერძეული, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, არსებობს კონსტიტუციური ნორმა, რომელიც აწესებს გარკვეულ შეზღუდვებს მოქმედი მოსამართლეების უვადოდ გადანიშნასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მოსამართლეთა ეგრეთ წოდებულ გამოსაცდელ სამწლიან პერიოდს, ანუ მოსამართლეებზე დაკვირვების პროცედურებისა და კრიტერიუმების გაწერას, ამ საკითხის დარეგულირება 2014 წლის 1 მაისამდე გაგრძელდა.
ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ვადა რავადაც აიღო საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 1 მაისამდე, იქნება კარგად გამოყენებული მათ შორის სამოქალაქო სექტორის მიერ, იმისთვის რომ დასაბუთებული ალტერნატივები შესთავაზოს იმ მექანიზმებს, როგორც სასამართლო ხელისუფლებას, ისე პარლამენტს და იუსტიციის სამინისტროს, რომელიც იყო თავდაპირველი ავტორი ამ კანონპროექტის.
მოსამართლეთა თვითმმართველობის როლის გაზრდაზე ამახვილებს ყურადღებას საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი. მისი თქმით, სწორედ ამ რგოლზეა დამოკიდებული თითოეული მოსამართლის გაძლიერება, მათი დამოუკიდებლობა. სწორედ მოსამართლეთა თვითმმართველობა უნდა იქნას ერთ-ერთი გარანტი იმისა, რომ მოსამართლეების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები გარემო პირობების ან ხელისუფლების ცვლილებებზე არ იყოს დამოკიდებული.
თვითონ სასამართლოს შეგნით მოსამართლეთა ჯგუფი, მოსამართლეთა თვითმმართველობა იყოს ძლიერი, იმიტომ რომ ინდივიდუალური მოსამართლე, როდესაც იქნება ძლიერი, მას ექნება მეტი გარანტიები. გულისხმობ ამას ვადებთან დაკავშირებით, გათავისუფლების დანიშნვის პროცედურებთან დაკავშირებით, მიულინების საკითხით, თუნდაც ვიცით, რომ ყოველთვის პრობლემური იყო და ნებისმიერი მოსამართლე შესაძლებელი ყოფილიყო მიულინებული სხვა რეგიონში მისინებართვის გარეშე. ლავარის ბევრი საკითხი დასახვეწით და ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, დისკუსია და იმედი მაქვს, რომ უფრო პროგრესული ნაბიჯები იქნება გადადგმული.
მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სასამართლო სისტემის მონიტორინგის პროცესში განსაკუთრებულ როლს სამოქალაქო საზოგადოებას აკისრებს და ამბობს.
ანგელოზებიც რო აირჩიო, ხომ ვიცით, რომ ძალაუფლება გარკვეულად ზემოქმედებს მათზე და ამიტომ ყოველდღიური კონტროლი უნდა იყოს სასამართლოზე. ჩვენ მივიღებთ ამით ალბათ კარგ სასამართლოს.
დღესასვლელებო, ასე ფიქრობს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე, სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა მოსამართლეების სჯაბას, მათი დამოუკიდებლობის გარანტიებზე და სხვა თემებზე, მომზადა ნინო თარხნიშვილმა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ეკონომიკის თემით. საქართველოს მთავრობის მაღალი რანგის წარმომადგენლები გაღიზიანებას ვერ ფარავენ ხოლმე, როცა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციები ეკონომიკური ვარდნის შესახებ ლაპარაკობენ. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და მისი მინისტრები ირწმუნებიან, რომ გაცემულ დაპირებებზე მეტის გაკეთება შეძლეს. სტატისტიკური მონაცემები და ექსპერტთა ანალიზი კი იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოს ეკონომიკა თითქმის არ ვითარდება და პრობლემები კიდევ უფრო მრავლდება. შეიტყობთ ჩემი კოლეგის კახა მჭედლიძის ამ სიუჟეტიდან.
ახახან საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მსოფლიოს ეკონომიკური პროგნოზი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 2013 წელს 2.5%-ამდე შენელდება. ეს მაჩვენებელი გასულ წელს, მიუხედავად დაძაბული პოლიტიკური ფონისა, 6%-ზე მეტი იყო. სავალუტო ფონდის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში შემცირებულია სამუშაო ადგილების რაოდენობაც და უმუშევრობა ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ფონდის მოხსენებაში ვკითხულობთ ციტატა.
Მოსალოდნელია, რომ საქართველოში ეკონომიკური ზრდის შენელება მოყვება შემცირებულ კერძო ინვესტიციებს, კრედიტების სუსტ ზრდას და საბიუჯეტო თანხების ეკონომიურ ხარჯვას.
სავალუტო ფონდის აზრით, ინვესტორთან ნდობის აღსადგენად საჭიროა ბოლოდროინდელი პოლიტიკური გაურკვევლობის მოგვარება. ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ასეთმა შეფასებამ საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადორი განაცვიფრა.
ცხადია, ვმუშაობდით ამ პროგნოზებზე და არ ვეთანხმებით მათ, მაგრამ ჩემი გაკვირვება გამოიწვია იმან, რომ სრულიად წარმოუდგენელი პროგნოზი დაიდო სავალუტო ფონდის მიერ დასაქმების შემცირებასთან დაკავშირებით. უნდა ითქვას, რომ ამ საკითხზე საერთოდ ყოფილა კომუნიკაცია საქართველოს მთავრობასთან, ფინანსთა სამინისტროსთან და არანაირი ფაქტობრივი მონაცემები არ ადასტურებს იმას, რომ შესაძლოა რაიმე პრობლემა იყოს პირიქით.
ფინანსთა მინისტრის გარდა საქართველოს მთავრობის სხვა წარმომადგენლებიც ირწმუნებიან, რომ ყველაფერი პირიქით და კარგად ვითარდება. ამას ირწმუნება პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც. მან ორიოდე კვირის წინ ჟურნალისტებთან გამართულ შეხვედრაზე უკმაყოფილება გამოთქვა ეკონომიკის არასწორად გაშუქების გამო.
რაც შეეხება ზოგადად ეკონომიკას და მის პერსპექტივას, რისი გაკეთება შეიძლება და იმაზე მეტი გავაკეთეთ ამ დროში, აი მის პრეტენზია მაქვს მე.
ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ მომავალი წლები კიდევ უფრო უკეთესი იქნება. ასეთი განცხადებების არჟერა მართველი პოლიტიკური ძალის ოპოზიციას, ნაციონალურ მოძრაობას. პარლამენტში 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას საპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ ქვეყანა ეკონომიკური კოლაფსისკენ მიექანება.
არასწორად არის დაგეგმილი და აბსურდული ციფრები არის მოტანილი და საბოლოო ჯამში შეიძლება ვთქვათ, რომ დღევანდელი დღე კიდევ ერთხელ ადასტურებს სამწუხაროდ, რომ ფინანსთა სამინისტრო აბსოლუტურად არაპროფესიონალურ თურგება ამ საკითხს და სამწუხაროდ ჩვენ სწორედ ამის გამო ეკონომიკური კრიზისიდან მომავალ წელს შევალთ ეკონომიკურ კოლაფსში.
ვაშაძის ამ და სხვა კრიტიკას ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა უკუბრალდებებით უპასუხა. მათ შორის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე ცხარე კამათი გაიმართა.
ბიზნესი ჩვენ კი არ მოკალით, ჩვენ მოკალით, როცა ეკონომიკური ზრდა არის 1.5%.
ზუსტად ეგ არის.
მას
კომპანია და მე ახლა ის უნდა
გავაკეთოს. ჩვენ მოკალით ბიზნესი გავიდან ბოლომდე, ნოლზე არის დასული ყველა ბიზნესი.
ამ ურთიერთბრალდებებში სიცხადის შესატანად ეკონომისტები სტატისტიკას მოუხმობენ ხოლმე, რომელსაც ეყრდნობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშიც, ისევე როგორც ეკონომიკური პროფილის ადგილობრივი ორგანიზაციების დასკვნები. მათ შორის არის PMC ჯგუფი, რომელიც ხშირად აქვეყნებს საქართველოს ეკონომიკურ მიმოხილვას და ინდიკატორებს. უკანასკნელი კვლევა იანვარ-აგვისტოს პერიოდში ეხება და საგადასახადო შემოსავლების დინამიკას ასახავს, ანუ იმას, თუ რა მოწულობის თანხის გადახდა შეძლო საქართველოს გადასახადის განახლებმა. PMC ჯგუფის წარმომადგენლის თამარ ჯუღელის განცხადებით, მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში საგადასახადო შემოსავლები საგრძნობლად შემცირებულია.
რადგანაც დღეკეთან მოგების და საშემოსავლო გადასახადიდან შემოსავლები შემცირებულია, ანუ ეს არის გადასახადები, რომლებიც ძირითადად ქვეყანაში ეკონომიკურ აქტივობის დონეს მიანიშნებს და თუ ამ გადასახადებიდან შემოსავლები შემცირებულია, ეს თავისთავად მიუთითებს, რომ ეკონომიკური აქტივობა შემცირებულია ქვეყანაში ამ აღნიშნულ პერიოდში.
თამარ ჯუღელს ასეთი განცხადების საფუძველს ის სტატისტიკური მონაცემები აძლევს, რომლებზეც თავადვე საუბრობს.
მთლიანი საგადასახადო შემოსავლები 2013 წლის აგვისტოში 2012 წლის აგვისტოსთან შედარებით არის 6.7% შემცირებული, ხოლო 2013 წლის ივლისთან შედარებით 22.3% არის შემცირებული. დღეიდან შემოსავალი შემცირებულია 14.2% 2012 წლის აგვისტოსთან მიმართებაში. მოგების გადასახადიდან შემოსავალი შემცირებულია 11.6% და საშემოსავლო გადასახადიდან შემოსავალი შემცირებულია 3.6%.
PMC ჯგუფის წარმომადგენლის თამარ ჯუღელის მიერ მოყვანილი მონაცემების მიუხედავად საქართველოს მთავრობა და ფინანსთა სამინისტრო საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს და მომავალი წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების შემცირებას გეგმავს. არადა ეკონომისტების მნიშვნელოვანი ნაწილი, ისევე როგორც ძირითადი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა მიიჩნევს, რომ სწორედ ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების წამოწყებას და მათი დაფინანსების გაზრდა შეუძლია ქვეყნის წინაშე არსებული ეკონომიკური პრობლემების დაძლევა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება უკვე რეპორტაჟით ბათუმიდან. გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ითქვა ჰაინრიხ ბევლის ფონდის ორგანიზებით საჯარო დისკუსიაზე. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს აჭარის დედაქალაქში, ნატა იმედაიშვილს.
საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ისევ აქტუალური ხდება პოლიტიკური კულტურის პრობლემა. რამდენიმე წლის წინ, 2008 წელს, საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა მედიას პარტიათა ქცევის კოდექსი გააცნო. პოლიტიკურმა პარტიებმა მსატყოფნა გამოთქვეს, რომ თავი შეეკავებინათ ქსენოფობიური განცხადებებისაგან. თუმცა შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყვეს, რომ ბევრი პარტია თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისათვის ეკლესიას ისევ იყენებდა. ამ რეალობიდან გამომდინარე, ჰაინრიხ ბევლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ საჯარო დისკუსიაზე ბათუმში 4 მომხსენებელი შეეცადა ეპასუხა შეკითხვისთვის: ვის ეშინია სეკულარული დემოკრატიის? ფილოსოფოსი და აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი გიორგი მასალკინის თქმით, სამოქალაქო საზოგადოების თანხმობაა საჭირო, რომ სეკულარული დემოკრატიის შიში ქვეყანაში არავის ქონდეს.
პრინციპი როგორც სახელმწიფო ცდილობს ბოლომდე დაიპყროს მთელი სივრცე, რაც კი არსებობს სახელმწიფოში, საერთოს, რელიგიურის და ასე შემდეგ, ასევე რელიგიური ინსტიტუცია ბუნებრივად ცდილობს დაიპყროს საერთო სფერო. თუ არ არსებობს სამოქალაქო საზოგადოება, მაშინ ან ერთი იქნება, ერთი გაიმარჯვეს, ან მეორე.
მაგრამ რატომ უჩნდება სურვილი ეკლესიას შიში არსებობდეს? გიორგი მასალკინის პასუხი ასეთია.
დღეს ჩვენ ვიცით ის სიტუაცია შეიძლება საქართველოსა 17 მაისის ამბებს რო დაუბრუნდეთ, როდესაც ეკლესიამ ჩვენ ვიცით ძალიან დიდი როლი ითამაშა რეჟიმის სრულებაში, ანუ დამხობაში ჯერ ვერ ვიტყვით, სრულებაში. და არის ისეთი შეხედულება, რომ დღეს ეკლესია მოითხოვს თავის დივიდენდებს აი ამ საქმეში. აი აქ სადარაჯოზე უნდა იყოს სამოქალაქო საზოგადოება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ისეთი მაგალითი, როდესაც ხდება ამ ორი სფეროს, საეროსი და რელიგიურის, არა ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, შეჯახება თუ გადაჯაჭვა თუ შეჭრა ერთმანეთში ამ ორი ნარატივის. თუ და რა ვიცი, ისე ვამბობ, თუ სამოქალაქო საზოგადოებაში ჯერ კიდევ იარსებებს ტაბუირებული თემები და ჩვენ მაინც ტაბუირებულ საზოგადოებას ჩები, მაშინ ეს საკითხი მხოლოდ და მხოლოდ გართულდება. მე ძალიან პესიმისტურად უყურებ, მათ რომ გითხრათ, ამ დისკუსში არსებულ პრობლემებს.
ბექამინდიაშვილმა სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელმა დამსწრეებს თავდაპირველად სიტყვაც სეკულარული არიზმის განმარტება შეესთავაზა იმ ისასახსნელად, თუ ვის ეშინია საქართველოში სეკულარული დემოკრატიის.
სახელისუფლებო კონსტრუქციის სრულების თვალსაზრისით რამდენად სახიფათო არის ამ შემთხვევაში დამპარდეს ტირანია საზოგადოების, ტირანია უმრავლესობის, რასაც აი ჯონ სტიუარტ მილი ლიბერალიზმის ერთ-ერთი მამამთავარი ამბობდა, რომ ისე გაცილებით ნაკლები საფრთხეა იმაში, როცა სახელმწიფო ძალადობს, ვიდრე როცა ძალადობს საზოგადოება, როცა ძალადობს უმრავლესობა. ვინაიდან სახელმწიფო ძალადობას შეიძლება თავი დააღწიო და მანქანაგანად არ მოიცვას შენი მე, შენი მეობა, ასე რომ ვთქვათ, ხოლო უმრავლესობის ტირანიამ შეიძლება ადამიანის სული კაბალურ ტყვეობაში აიყვანოს. ამიტომ უაღრესად მნიშვნელოვანია დაცული იყოს ლიბერალიზმის უმთავრესი სტანდარტი, დაცული იყოს თითოეული ადამიანის, თითოეული ინდივიდის უფლებები და თავისუფლებები განურჩევლად იმისა, რომელ ცირესობას, რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება იგი, უმცირესობა იქნება თუ უმრავლესობა.
ლინა ღვინიანიძის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროგრამის დირექტორის შეფასებით, დღეს ეკლესია არის უფრო დიდი აქტორი სახელმწიფოში, ვიდრე თავად სახელმწიფო.
დღეს რომ გავიასროთ ეკლესიის როლი, პრინციპში ეკლესია არის ყველაზე ძლიერი აქტორი, უფრო ძლიერიც კი ვიდრე სახელმწიფო, და ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე ალბათ, რომელიც არსებობს დღეს ქვეყანაში, მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვხედავ. და რა აძლიერებს ეკლესიის ამ პოლიტიკას? პირველი ეს არის, რომ თავად სახელმწიფო არის სუსტ წინ ის არის პრინციპში უსუსური და ჩვენ დავინახეთ რომ გარკვეულ შემთხვევაში სახელმწიფო იმდენად უსუსური იყო რომ მან აშკარა ძალადობის ფაქტების აღკვეთა ვერ შეძლო. გარდა ამისა სახელმწიფოს მართველი გუნდი შეიძლება ითქვას დეკლარირებულ დონეზეც კი ვერ ახერხებს ბოლომდე ლიბერალური ღირებულებების ერთგულებას და აღარსებობენ განსხვავებული ჯგუფები ინტერესთა ჯგუფები ჩვენ გვახსოვს განსხვავებული განცხადებები პოლიტიკური თანამდებობის პირების.
დღეს ეკლესია საზოგადოების კრიტიკას ჭირდება. ამის გარეშე არასოდეს არავინ დაიწყებს ანალიზ თუ რა ხდება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. მოხსენებელმა გაზეთ ბათუმელების რედაქტორმა ეთერ თურაძემ მედიის როლზე ისაუბრა.
გონია რომ ჟურნალისტებში გაჩნდა ტენდენცია რომ ამაზე იწერება ყოველი წლის წინ არ ვიცი ვინ უნდა მეთანხმება ვინ არა ამაზე საერთოდ არაფერს ხმა არავი ხმას არ იღებდა მაგრამ მე ვხედავ რომ რაც ჟურნალისტიკაში ვარ მახსოვს პირველად მოხდა რომ ეკლესიამ გამოაქრეყნა ანგარიში თუ რაში დახარჯა 25 მილიონი
ჰაინრიხ პიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ საჯარო დისკუსიას ბათუმში რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები ესწრებოდნენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
წელდება ჩვენი პროგრამა სატირისტული გადაცემით. მოსვენეთ ახლა ლაშა ბუღაძეს, ის წარმოგიდგებათ თავისი პარალელური რეალობით.
ენის მნიშვნელობა პოლიტიკაში. გთავაზობთ ამონარიც მსოფლიო გეოპოლიტიკური ენციკლოპედიის მეათე ტომიდან. ქართველები, ერი რომელიც სულტანად თulis მადლობის თქმას. და კიდევ, ქართველები, ერი რომელიც უმადურად ტკენს გულს თავის ხელისუფალს. მეტი რაკნან, სხვანაირად როგორ დაწერო. ხომ ფაქტია, პრემიერ-მინისტრს ვაწენინ ერთ რაღაც. და ღმერთმან უკდას მეორე ტურამდე მივიდე, თორემ საშულეშულოდ გაგვებუტება. მისი კანდიდატი ჩანს დიდ ცხენებზე ორიენტირებული. ვაიდა მეორე ტურის ჯერი დადგეს ჯვარიაქაურობას, თურმე არც ის მოინდომებს ბრძოლის გაგრძელებას. ხოდა კი შეგრჩებიან ისინი, ვისაც სულ რომ თავზე აყარო კოკოლა, მაინც ვერაფრით გაანაწყენებ. რამ უნდა გამუტოს ამ გზაზე, ან ბატონი ბაქრაძე, ან ქალბატონი ბურჯანაძე, ან ბატონი თარგამაძე. Ну, батон Бакрадзеში კიდევ არის რაღაც ადამიანური. თან შეიძლება ისე მიხეილ სააკაშვილმა გამოუხტუნოს რაიმე საწყენი. ალბათ ისედაც ლივსიტას ეს რომ ის კენჯს ნაციონალური მოძრაობიდან და არა თვითონ. მაგრამ დანარჩენ ორს ნერვები არც აქვს. არაფერის წინთ, რადგან ყველაფრისთვის მზად არიან. რა უნდა მოხდეს რომ ქალბატონ ბურჯანაძეს ამ ბატონ თარგამაძეს გული ატკინოს ქართველმა ერმა? მე მგონი ყველაზე საშიში და სახიფათო სწორედ ის პოლიტიკოსია, ვისაც გამუტყვა და წენისგან დასევდიანება არ შეუძლია. ამათვის წმინდა არაფერია. ბოღმებზე არ ვამბობ. ბოღმა სხვა. ბოღმები შურის მაძიებლები არიან. ბუტიებს კი მორალი აქვთ. ხოდა წენიები თუ განზე გადგნენ და ვერნაწენები გაშეკვჩენ, მაშინ კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე. ამიტომ მოდით ცოტათი მაინც შევეცდები განსაკუთრებით მოწმადების დამშვიდებას. აგერ ბატონი ივანიშვილიც მიდის და ბატონი სააკაშვილიც. პირველი რაღაცნაირად ფეთიანი ბით გარბის, მეორე კბილთა ღრჭენით პტოვებს, თუმცა როგორც არ უნდა იყოს საქმე, მადლობა ჩემი აზრით ორივეს ეკუთვნის. პრემიერ-მინისტრის მთავარი დამსახურება ისაა, რომ ქართულ პოლიტიკას ფატალიზმი და ისტერიულობა გამოაცალა. გახსოვთ რა ხდებოდა შარშან არშევნების წინ? მაქსიმუმ მესამე მსოფლიო ომის დაწყებას ველოდით და მინიმუმ აპოკალიპტური ბაყაყების წვიმას. ახლა კი მართალია ჩხუბობს და ჩხუბობს კლასიკურ, მე ვიტყოდი, აკადემიურ იმერულ ტრადიციებში, მაგრამ საშის საფერს ჩადის. უბრალოდ არ გვეშინია და მორჩა. ჩხუბის კლასიკური იმერული ტრადიცია სწორედ ამას გულისხმობს. ჩხუბობ, მაგრამ შვიდად ხარ. მიუხედავად შვეული ისტორიული პრობლემებისა, ეს ერთი წელიწადი საქართველოს პრინციპში შვიდად გაიარა. დიდი სტრესები ნაკლებად იყო, ხოლო ისტერიკა და პოლიტიკური შიზოფრენია საერთოდ გაქრა. პოლიტიკა გახდა ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო, ბანალური. წინა წლებისგან განსხვავებით პოლიტიკოსები არ გვივარდებოდნენ ჩვენს ბიოგრაფიებში. ეს კი ვფიქრობ დასაფასებელია. მოქმედი პრეზიდენტის ბოლო მთავარი დამსახურება კი ისა, რომ მან შარშან ერთ ღამეში მოახერხა სასწაულებრივი გარდასახვა. მშვიდობიანად აღიარა დამარცხება პირველად კავკასიაში, ისევ იქცა სახელმწიფო მოღვაწედ, რასაც ვარდების რევოლუციის მერე ტრაგიკულად იშვიათად ახერხებდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ტრად არ მოეკიდა თავის ქვეყანას. დემოკრატიულ ქვეყნად რეალურად იმ ღამეს ვიკეცით. ამიტომ ვფიქრობ, ესეც დასაფასებელია. ახლა კი ყველაფერი პოლიტიკოსთა ბანალურობაზე და ჩვენს ადეკვატურობაზეა დამოკიდებული. იმედია ფატალისტებითა და პოლიტიკური მესიებით არც ჩვენ შევიწუხებთ თავს და არც ისინი შეგვაწუხებენ. მინდა ვიფიქრო, რომ მათი დრო არც თუ შორეულ წარსულს ჩაბარდა. მიუმეტეს იმ პოლიტიკოსების, რომელთაც არაფერის წყინთ და რომელნიც რატომღაც რკინისებრებად იწოდებიან.
ლაშა ბუღაძე იყო ეს ფასამსვენლებო თავისი პარალელური რეალობით ჩვენი გადაცემა გეგრძელდება სპორტის თემით. მოუსმინეთ ჩვენ სპორტულ მიმოხილველს დავით კლიბაძეს. ის კი ამბობს სპორტულ სიახლეებზე და არა მხოლოდ მოედნებზე, მომხდარ სიახლეებზე.
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად. რამდენიმე დღის წინ გაზეთ ლელოში გამოქვეყნებული ასეთი ინფორმაცია იმის მაუწყებელია, რომ აღზრდა 2007 წლის ზაფხულში დახურული დიდი ტრადიციების უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც ათეული წლების განმავლობაში სახელოვან მწვრთნელთა და ჩემპიონთა თაობები აღიზარდნენ.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების მსმენელებს. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ სპორტის უმაღლესი სასწავლებლის ის მიღწევები, რომლებიც მას 70 წლის მანძილზე გააჩნდა. ამ ხნის პერიოდზე დაახლოებით 25,000-მდე უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტები არიან გამოშვებულები, რომლებიც მუშაობენ როგორც ჩვენი ქვეყნის, ისე საზღვარგარეთ დაახლოებით 60 ქვეყანაში. აღიზარდა 20 ოლიმპიური ჩემპიონი, 300-ზე მეტი მსოფლიო ჩემპიონი, თუ ევროპის ჩემპიონატს და პრიზერებს გადავალოთ, ალბათ მათი რიცხვი 500 აჭარბებს.
აი ესე სულ რამდენიმე სიტყვით გაიხსენა სახელოვანი ისტორია უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა პროფესორმა გურამ ძაგანიამ.
ჩვენს უნივერსიტეტს აქვს გასავლელი აუცილებელი პროცედურა, რომელსაც ავტორიზაცია ჰქვია. კონკურსი დაახლოებით 80 ვაკანტურ ადგილზე, მათ შორის პროფესორები, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორებისა, და ამის შემდეგ რჩება ინფრასტრუქტურის მოგვარება, მოწესრიგება თავისთავზე, რომელსაც იღებს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, და არანაირი შეფერხება არ იქნება, რომ ჩვენ 2014 წლის გაზაფხულზე უკვე გამოაცხადოთ მიღება დაახლოებით 300-350 კაცზე. იქნება ორი ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი და იქნება ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი. 12 დეპარტამენტი იქნება და ყველა ეს სამსახურები მთელი სტრუქტურა, რაც საჭირო არის გამართული ფუნქციონირებისათვის.
ერთი სიტყვით მოხდა ის, რასაც 6 წელი თითქმის იმედ გადაწურული მოელოდა ჩვენი არამხოლოდ სპორტული საზოგადოება. ამ დღეებში კი თბილისი და გორი მასპინძლობს 17 წლამდელ ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის მე-11 ჯგუფს, სადაც თამაშობენ საქართველოს, ჰოლანდიის, ფარერებისა და სან-მარინოს გუნდები. პირველ ტურში ჰოლანდიისა და ფარერების გუნდების მატჩი ანგარიშით 4-0 დამთავრდა. საქართველოსა და სან-მარინოს შეხვედრის პირველი ტაიმი მასპინძლებმა 3-0 მოიგეს. მეორე ტაიმში გუნდმა, რომლის სამშობლოს მოსახლეობა მიხეილ მესხის სტადიონს ვერ ძგავსებს, გოლი გაუტანა საქართველოს ნაკრებს, რამაც სან-მარინოელი ჩაბუგების ენით აუწერელი სიხარული გამოიწვია. ამას კი ტრიბუნებიდან მცირერიცხოვანი თბილისელი გულშემატკივრების ტაში მოხვდა, რომლებიც საქართველოს ნაკრების ანგარიშით 3-1 გამარჯვების მიუხედავად მაინც უკმაყოფილონი ტოვებდნენ სტადიონს. ახლა ერთი სასიამოვნო ინფორმაციაც, 90 წლის გახდა ცნობილი თბილისელი სპორტული ჟურნალისტი გარუნ აკოფოვი, რომელიც მრავალი ათეული წელი საკავშირო გაზეთის სოვეთსკი სპორტისა და ყოველკვირეული ფუტბოლ ჰოკეის საკუთარი კორესპონდენტი იყო. ამასთანავე ქართულ პრესაშიც მუშაობდა, გაშუქებული აქვს 5 ოლიმპიადა და ევროპისა და მსოფლიოს არაერთი ჩემპიონატი. გარუნ აკოფოვი უშუალო მოწმეა ჩვენი სპორტის დიდი გამარჯვებებისა და მეგობრობდა ყველა გამორჩეულ ქართველ სპორტსმენთან.
კი კაცო, რასაკვირველია, რომელიეთი გავიხსენო, ბორია პაიჭაძის თამაში, ბასა გოგობელიძის თამაში, ოთარ ქორქიასი, ნოდარ ჯორჯიკიასი. მე მგონია, რომ ჩვენ ახალგაზრდა სპორტსმენებს შესანიშნავი ნიმუში აქვთ აი ამ ხალხის გახსენების, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ თავდაბლები, არ ყოყოჩობდნენ. და რაც მთავარია, მე მინდა ურჩიო ჩვენ ახალგაზრდა კოლეგებს, როცა საქმე მიდგება ახალგაზრდა სპორტსმენების შეფასებაზე, ცოტა თავშეკავებული ვენ და ნამეტანს ნუ გადააჭარბებენ, იმიტომ რომ დრო მოვა. ეს ახალგაზრდები რომ დაღვინდებიან და შესანიშნავ შედეგებს მიაღწევენ, აი მაშინ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ალბათ ხმაზეც შეატყვეთ ასაკი სრულიადაც არ ეტყობა გარუნაკობოს ყოველდილ თხომ ენერგიულად დასეირნობს იპოდრომზე და მომავალ რეპორტაჟებსა და სტატიებზე ფიქრში მოთვინებით მოველის ქართველ სპორტსმენთა ახალ წარმატებებს.
დავით კლიბაძემ გიამბოთ სპორტული სიახლეების შესახებ შუაღამის თავისუფლება გრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. რა იწერებოდა უცხოეთის ჟურნალ გაზეთებში განსაკუთრებით საინტერესო? სალომე ასათიანი გიამბობთ.
ორ შაბათს, 14 ოქტომბერს, ევროპის პრესა ბევრს წერდა ტოლვილებთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ ტრაგედიაზე, რომელიც კუნძულ ლამპედუზასთან პარასკევს 11 ოქტომბერს მოხდა. გემის ჩაძირვას 30-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. 200-მდე პირი მალტის და იტალიის მაშველებმა გადაარჩინეს. რამდენიმე დღით ადრე, 3 ოქტომბერს, ლამპედუზის მახლობლად უფრო მასშტაბური ტრაგედია მოხდა. ჩაიძირა აფრიკიდან მომავალი ხომალდი, რასაც 300-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. დასავლეთის პრესაში წერდნენ, ჩრდილოეთ ევროპამ სამხრეთი ევროპა მიგრანტთა შემოდინების პრობლემის წინაშე მარტო დატოვაო და გამოთქვამდნენ მოწოდებებს აფრიკაში ტოლვილთა ცენტრის დაარსების შესახებ. ფინეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გაზეთი კალევა 14 ოქტომბერს წერდა, ციტატა: ევროკავშირის სამხრეთელი წევრებისთვის ვითარება უკვე დიდი ხანია გაუსაძლისი გახდა. ისინი უბრალოდ ვერ უმკლავდებიან საზღვრის გაკონტროლების და თავშესაფრის გამოყოფის ამოცანებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ ადამიანურ გაჭირვებასთან ბრძოლის ამოცანაზე. ევროკავშირის დანარჩენმა წევრმა ქვეყნებმა ამ ხმელთაშუაზღვისპირულ ტრაგედიაზე მეტნაკლებად თვალი დახუჭეს. მათ მნიშვნელოვანი დახმარება არ შეუთავაზებიათ. ამის მიზეზებს შორისაა გახანგრძლივებული ეკონომიკური კრიზისი, რომელმაც მათი მთელი ყურადღება მიიპყრო. და ის ფაქტიც, რომ ავსტრიის, გერმანიის და ფინეთის პერსპექტივით ხმელთაშუაზღვისპირელი ტოლვილები მათგან შორს არიან. იმედია, ლამპედუზის ტრაგედია მათ დამოკიდებულებას შეაცვლევინებს და უფრო დიდი პასუხისმგებლობის აღებისკენ უბიძგებს. დღევანდელ ვითარებაში მხოლოდ მოხდენილი განცხადებებით გამოსვლა საკმარისი არ იქნება. საჭიროა მოქმედება და ერთობლივი პასუხისმგებლობის აღება. ციტატის დასასრული. წერილი ფინეთში გამომავალ კალევაში 14 ოქტომბერს დაიბეჭდა. სამშაბათს, 15 ოქტომბერს, ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში მოხვედრილ საკითხებს შორის იყო წარმატება, რომელიც საფრანგეთში ультрамემარჯვენე ეროვნულმა ფრონტმა მოიპოვა ქვეყნის სამხრეთში, ქალაქ ბრინიოლში გამართულ რიგ გარეშე არჩევნებში, სადაც გამარჯვებული გახდა ამ პარტიის კანდიდატი ლორან ლოპესი. პრესა წერდა, რომ ეროვნული ფრონტის აღზევება შედარებით მეინსტრიმულმა პარტიებმა უნდა შეაჩერონ წინააღმდეგ შემთხვევაში, ევროპის კრიზის მემარჯვენე პოპულისტები სათავისოდ გამოიყენებენ და პოლიტიკურ ცენტრში გადა დაინაცვლებენ. ციტატა: ევროპის არჩევნები 2014 წლის მაისშია დანიშნული და წინასწარმეტყველის ნიჭი არაა აუცილებელი საიმისოდ, რომ გამოვიცნოთ ამ არჩევნებს ერთი დიდი გამარჯვებული ეყოლება: მემარჯვენე პოპულიზმი. წერდა გერმანიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ტაგეშპიგელი 15 ოქტომბერს და დასცენდა. ციტატა: თანამედროვე მემარჯვენე პოპულიზმი უფრო მოქნილი გახდა, მან გადალახა გარკვეული კულტურული გულუბრყვილობა და თანამედროვე მედიას და მეთოდებსაც იყენებს. ამ თვალსაზრისით გასაკვირი არაა ის ფაქტი, რომ ეროვნული ფრონტი უფრო წარმატებული აღმოჩნდა ლეპენის ქალიშვილის, მარინის შედარებით ზომიერი ლიდერობის პირობებში, ვიდრე მისი ძველმოდური და რეაქციონერი მამის, ჟან მარის დროს იყო. კითხულობთ 15 ოქტომბრის ტაგეშპიგელში. დასავლეთის პრესაში კვირის განმავლობაში ბევრი იწერებოდა შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო ვალის ლიმიტის გაზრდასთან დაკავშირებულ კრიზისზე და დეფოლტის საფრთხეზე, რომელიც კვირის ბოლოს დროებით გადაილახა. 17 ოქტომბერს ნიუ-იორკ ტაიმსში დაიბეჭდა წერილი სათაურით: ორი პარტია მუშაობას იწყებს კრიზისის გამეორების თავიდან ასაცილებლად, რომელშიც კითხულობთ. ციტატა: ღრმა სკეპტიციზმს აღძრავს შეკითხვა, მაინც რა შედეგს გამოიღებს წარმომადგენელთა პალატის და სენატის საბიუჯეტო კონფერენცია 13 დეკემბერს დანიშნულ ბოლო ვადამდე, რომელმაც კონგრესს 15 იანვრამდე უნდა მისცეს დაფინანსებასთან დაკავშირებით მოქმედების საშუალება, რათა მთავრობამ ფუნქციონირება შესძლოს. სკეპტიციზმს სიცილად ამყარებს წარსულში განცდილი არაერთი მარცხი, როცა დეფიციტის შემცირებაზე და ხარჯვით ინვესტიციებზე ფართომასშტაბიანი შეთანხმების მიღწევას ცდილობდნენ. თუმცა ამჯერად მოლაპარაკების მასშტაბი შემცირებულია. განხილვის თემებს შორის წარსულის უნაყოფო მოლაპარაკებებიდან შემორჩენილი საკითხებიც დგას. სხვა პროგრამების შესაძლო შემცირება, მათ შორის სოფლის მეურნეობის სუბსიდირების, ფედერალური პენსიების, საფოსტო მომსახურების და უმუშევრობის დაზღვევის. კითხულობთ 17 ოქტომბრის ნიუ-იორკ ტაიმსში. სტატიის ავტორი იქვე დასცენს, ციტატა: საბოლო საბიუჯეტო შეთანხმების მიღწევის იმედი ორივე მხარეს არის. თუმცა სამკვირიანმა საბიუჯეტო კრიზისმა ვაშინგტონის ძალაუფლების სტრუქტურა შეარყია. დემოკრატები, რომლებიც საერთო პოზიციაზე დგანან, თვლიან, რომ მოლაპარაკების შემდეგ რაუნდს გაძლიერებული პოზიციებიდან იწყებენ და მათ ზურგს უმაგრებს პრეზიდენტი, რომელმაც თავისი სიმტკიცის დემონსტრირება შესძლო. რესპუბლიკელებმა კი მთავრობის უწყებების ნაწილის დახურვით თავიანთი კოზირი გამოიყენეს და ახლა ისინი ბევრად უფრო დასუსტებული და დაყოფილი არიან, ვიდრე ოდესმე. კითხულობთ ნიუ-იორკ ტაიმსის 17 ოქტომბრის ნომერში.
Салам ясатианма уцхვეთის პრესა მე მოიხილა. ალაკი თქვენ მოусმენთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელშიც ეს ჩვენი რუსულენოვანი რუბრიკა გიამბობთ სიძულვილის ენაზე მასმედიაში.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Элина Погосбекян, редактор еженедельного бюллетеня Ереванского пресс-клуба. Из Тбилиси журналист, блогер Ираклий Берулава, сотрудник «Репортеров без границ». И из Баку журналист Шаин Гадзе. Джиев, редактор агентства «Туран». В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить на весьма актуальную, сразу скажу, что, к сожалению, актуальную тему для стран Южного Кавказа – язык вражды и ненависти в СМИ и политике. Я, по нашей уже сложившейся традиции, свой первый вопрос хотел бы адресовать даме Элина Погосбекян. Мой вопрос такой – насколько явной форме это делается? Можно ли сказать, что в отношении азербайджанцев сегодня – в Армении использование языка вражды фактически легитимно?
Вы знаете, это абсолютно точечный вопрос, который непосредственно адресован к тому, чем мы занимаемся сейчас. И в настоящее время мы подготавливаем глоссарий армяно-азербайджанский, где собраны результаты всех наших исследований, начиная с 2001 года, именно по выявлениям элемента языка вражды. На самом деле, естественно, в условиях продолжающегося перманентного конфликта, конечно же, в средствах массовой информации и Армении, и Азербайджана, особенно когда речь идет о конфликте, естественно, очень много элементов языка вражды, очень много стереотипов, очень много клише. И, наверное, самая основная тенденция заключается в том, что они, многие из них, большинство из них, абсолютно зеркальные. И мне кажется, что самое главное здесь, что большинство этих стереотипов и клише преодолеть сейчас в средствах массовой информации представляется нереальным, потому что в условиях информационной войны, когда идет обоюдная вот такая перестрелка с той и с другой стороны, призывать, скажем, журналистов преодолевать это на самом деле нереально. Но, с другой стороны, говорить об этом нужно обязательно и выявлять эти элементы тоже. В любых случаях, единственное, что я еще, может быть, добавлю, я всегда это говорю и всегда это повторяю и журналистам, и другим людям, что ненависть – это чувство, которое как наркотик убивает, прежде всего разрушает тебя. Если ты приучаешь общество ненавидеть, то оно уже больше не может без этого. И когда рано или поздно внешние объекты ненависти исчезают, а общество приучено ненавидеть, оно начинает ненавидеть подобных себе.
Давайте теперь послушаем нашего бакенского эксперта Шаин Гаджиев. Шаин, скажите, вы наверняка следите не только за ситуацией в Азербайджане, но и в Армении, как и ваша коллега. Вот вы видите в этом государственную политику в использовании языка вражды и ненависти в обоих случаях, и в Армении, и в Азербайджане?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что вы поставили вопрос о роли СМИ. Дело в том, что сегодня роль влияния СМИ существенно отлична от того влияния, которое СМИ имели, скажем, в самом начале конфликта. Сегодня СМИ в Азербайджане и в значительной степени, думаю, в Армении, они находятся под контролем. Неважно, чем. Но это контроль, который диктует правила игры. То есть, когда мы говорим, что может ли журналист, есть ли возможность высказаться, это сегодня стало роскошью. То есть сегодня, учитывая, что СМИ выполняют политическую роль, роль пропагандистов, они копируют, ксерокопируют клише, которые им спускаются сверху. То есть в этой ситуации мнение, отличное от мнения, полученного сверху, может высказать только независимые СМИ, которых сегодня мизер. Поэтому я считаю, что переоценивать роль журналиста сегодня просто не стоит. Дело в том, что вообще вся эта ситуация, она немножко парадоксальна и смехотворна. Вот, например, если следить за официальной прессой Азербайджана, то практически ежедневно можно слышать фразы оценки критики крайне негативные об армянах. И вдруг среди этих фраз мы читаем сообщение о том, что делегация интеллигентов Азербайджана посетила Нагорный Карабах. Делегация армян Карабаха приехала в Баку. Через день такая же пропаганда, но не через день, может быть, через неделю, такие же негативные оценки. И вдруг опять в Москве прошла встреча интеллигенции Азербайджана и Армении. Обсуждали, естественно, мирное урегулирование. Общество может, ну, скажем, старшее поколение, оно реагирует на все это, ну, в лучшем случае, с улыбкой. Скажем, молодые люди, они чаще всего не понимают. А регулярное, ежедневное их зомбирование приводит к тому, что они теряют способность самостоятельно что-то мыслить. И это, наверное, самое плохое и самое негативное, потому что молодые люди, которым сегодня по 20, даже 25 лет, они практически независимое мнение не слышали. И вот пример, который имел место с нашим известным писателем Акрамом Айлисли, яркое свидетельство, как общество реагирует на попытки отдельных лиц, отдельных интеллигентов высказать свое мнение. Они превращаются в изгоев. Говорить о роли, о влиянии, о каком-то значении общественного мнения можно там, где свобода выражения, свобода мнения обеспечена. Есть возможность это донести до общественности и есть возможность защититься от каких-то негативных последствий.
Что ж, спасибо, Шаин. Я предлагаю все-таки оставить вопрос о языке вражды в отношении других групп для второго круга. А сейчас наш тбилисский гость Ираклий Берулава. Ираклий, вы могли бы выделить какую-то основную группу, которая становится объектом наиболее выраженной в грузинских СМИ вражды, ненависти? Кто вот является основным таким объектом?
Ну, в общем-то, это легкий вопрос, потому что из средств массовой информации, разумеется, наиболее доминантную влияющую роль на общество играют телесми, которые, как правило, во всех наших странах, но я сейчас говорю о Грузии, в руках государства, власти. Практически то же самое было в Грузии. В общем-то, в развивающихся странах манера общения лидера, отца, определяет до сих пор очень многое в плане вкусов и ориентации большинства. И после прихода к власти, допустим, Михаила Саакашвили, он, в общем-то, представляет собой, является собой такой формат одиозного лидера, его манера общения фактически стала копироваться его сторонниками и значительной частью общества, потому что в регионах Грузии реально люди были прикованы к центральным телеканалам, все центральные телеканалы, общественное телевидение, Рустави-2 и после погромов на телекомпании «Меди» и «Меди» принадлежали друзьям Михаила Саакашвили и были его пресс-службами. И образ врага, в отличие от Армении и Азербайджана, где был прямой враг, например, для Армении – Азербайджан, для Азербайджана – Армении, у нас был не столько в лице Сухуми и Цхинвали, он показывался, сколько в лице России. То есть вот русофобия, допустим, так, в центральных телевизионных СМИ Грузии, это, мне кажется, самая явная такая вот деталь. То есть Михаил Саакашвили с самого начала задал такой вот быстрый темп. Он человек очень разговорчивый, в принципе, не брезгует и такими вот базарными оборотами, и такие слова, как варвары, проститутки, монголоиды, там, гном, карлик, неотесанные и так далее, были слышны как со стороны президента, так и тут же со стороны его приближенных и, в общем-то, повторялось журналистами, потому что я очень часто писал в своих отчетах в Грузии и не только в Грузии. Самый главный бич – это не столько цензура, сколько самоцензура. То есть человек, который приходит в СМИ, он реально уже готов к той форме общения, которая предлагается этим СМИ. То есть реально он, закончив школу и вуз, например, так, он уже знает, что такое черное, что такое белое, и, в общем-то, проявляет себя на конкретном телевидении, да.
А я хотел бы адресовать вопрос в Армению, вот, задать снова свой вопрос о том, какие группы не национальные, а группы социальные, религиозные, сексуальные меньшинства, кто становится также объектом вражды и ненависти?
Очень много идет от незнания. У меня был точно такой случай, когда на тренинге я говорила, что о людях с ограниченными возможностями, журналистам как бы вы не хотели
или ему помочь. Если вы будете писать, что это человек-калека, весь ваш заряд добрости, да, и потенциал, он будет сводиться к нулю. На самом деле очень многие вещи идут просто от плохого знания журналистской этики, языка и так далее. А теперь, что касается, и еще буквально, может быть, одно замечание. Я хочу согласиться с Шаеном, который сказал, что выросло поколение, которое не видели живых армян. Выросло поколение, которое не знает, что такое живые азербайджанцы. И на этом фоне я хочу перейти к другой группе, например, армяно-турецкие отношения. Их освещение, язык коренным радикальным образом изменился по сравнению с тем, что было 10 и 15 лет тому назад. Потому что сначала футбольной дипломатии и какого-то более-не-менее, да, старта процесса нормализации армяно-турецких отношений, мифы стали отступать. И язык, он начал меняться. А что касается других групп, то да,
надо сказать, есть, что из Турции не идет постоянно поток, нет этой войны. Как с Азербайджаном.
Безусловно. И 10-15 лет тому назад из Турции практически вообще ничего не шло. Почему этот язык начал меняться? Потому что в Турции появился интерес к Армении, появились какие-то публикации, усилились какие-то взаимные, скажем, проекты, интересы, обмен опытом и так далее, журналисты. И язык начал меняться, потому что появились реальные люди, которые за этим стояли. Что касается других групп, то я бы выделила две группы. Это религиозные и сексуальные меньшинства. Я бы не сказала, что есть какой-то центр, который этим всем управляет и так далее. И
вы имеете что в виду касается вот этих двух групп,
да, в случае с Арменией, что там есть какой-то центр, который говорит, там вот вы так и так. Нет, наоборот, есть, конечно же, манипуляция, есть различные интересы, а практически мало свободы в средствах массовой информации. Более-не-менее плюрализм присутствует в онлайн-СМИ. Я думаю, это ситуация, которая характерна для трех стран и для многих других стран постсоветского пространства. И особенно, что касается, скажем, религиозной и сексуальной тематики, да, сексуальных меньшинств, тут больше все строится на, скажем, традиционности общества, поскольку оно более консервативное, да, и для нее вот вопросы какой-то национальной идентичности, самобытности, сохранения национальной самобытности, они очень важны, и не дай бог отступления от традиций. И это тоже становится средством для манипуляции. Скажем, противники евроинтеграции, они муссируют и с помощью средств массовой информации мысль, что вот мы вступим в Европейский Союз, и нас заставят любить геев, да, грубо, естественно, я говорю, и, значит, у нас будут сплошные свидетели Иеговы. И наш вот этот принцип «единая церковь» и «одна нация», да, «одна вера», «одна религия», он, значит, может быть под сильной угрозой. Это противники евроинтеграции, да, скажем. То есть есть эта проблема.
Спасибо, Элина. Давайте послушаем нашего бакинского эксперта Шаин Гаджиев. Шаин, скажите, если медиа-среда так подчинена государству, то, наверное, есть какие-то примеры и положительного использования вот этого административного ресурса. Скажем так, язык в отношении каких групп не поощряется и фактически запрещен в Азербайджане?
Можно сказать, что официальная линия такая. Есть наши и не наши. Независимо от национальности и политической ориентации или сексуальной ориентации и так далее. Вот как это выражается. Я вам приведу совсем свежий пример. Буквально несколько дней назад в Баку прошли президентские выборы, как вы знаете, и у нас была презентация, пресс-конференция миссии ОБСЕ, которая представила свои итоги мониторинга. Так вот, эта пресс-конференция была сорвана группой проправительственных журналистов, которые устроили там просто хулиганскую выходку. Все это делалось под, ну, практически под руководством представителя президентской администрации, который находился недалеко, давал указания членам Совета прессы, это, по мнению власти, высший журналистский орган в Азербайджане, независимый, но на самом деле это подразделение президентской администрации, члены которого, напрямую нарушая журналистскую этику, которую они каждый день пропагандируют, они же там хулиганили, кричали, топали ногами, и секьюрити было вынуждено их успокаивать. То есть в данном случае пресс-конференцию проводили не армяне, не враги Азербайджана, как будто бы, а те, кто осудил, как говорят наши власти, общепризнанную мировым сообществом победу Ильхама Алиева. То есть те, кто сказал, что это неправда. Вот одна из групп, которые должны быть подвергнуты обструкции, потому что они не наши.
Допустим, да, в Азербайджане есть национальные меньшинства, да. Есть ли в азербайджанской прессе какие-то выпады в отношении, допустим, там, талышей?
Нет. Прямых выпадов или обвинений по национальному признаку нет и не было. И есть, может быть, скажем, выпад против сепаратизма, который выражает такой-то конкретный человек. Такие высказывания были, и они имеют место. Но они не носят, скажем, общенациональный характер, и вообще талышей в Азербайджане за отдельную нацию не считают.
А скажите, что касается, да, там, сексуальное меньшинство, это вообще тема в азербайджанских СМИ или она не звучит?
Да, безусловно, это тема, но здесь тоже парадоксальная ситуация. Традиционно в азербайджанском обществе, как и во всех исламских странах, хотя говорить, что мы исламская страна, наверное, не совсем правильно, тем не менее, традиционно это, ну, в лучшем случае, что-то постыдное. Поэтому пропаганда или, скажем, никто этим, естественно, кичиться не может и так далее. Наоборот, всегда это считалось чем-то очень плохим, ужасным и так далее. И несмотря на это, азербайджанские телеканалы пестрят людьми, если и не сексуальными меньшинствами, но с манерами, традициями, поведением, которые соответствуют сексуальным меньшинствам. И это пропагандируется изо дня в день. Это вызывает резко негативную реакцию у значительной части общества, но тем не менее оно вынуждено ежедневно это смотреть. И вопрос, почему же это происходит? А ответ довольно простой. Это один из рычагов, один из инструментов, которым пользуются власти для того, чтобы отвлекать людей от серьезных, насущных социальных проблем. Чтобы они следили за шоу-бизнесом, кто с кем живет, кто кому какую машину купил и прочее, прочее. Отвлекать людей от серьезных проблем и, прежде всего, молодежь.
Спасибо большое, Шаин. У нас, к сожалению, не очень много времени. Я хотел бы спросить Ираклия Бирулава. Иракли, я вас представил не просто журналистом, но и блогером. Блогером с достаточно таким экспрессивным языком. И я хотел вам задать вопрос как раз по поводу языка. Где та граница между языком вражды и ненависти и таким вот журналистским острым словом? Вы для себя, когда пишете блог или и когда пишете статью, как вы проводите вот эту линию?
В принципе, довольно-таки просто, потому что блог – это мой виртуальный журнал, и я сам себе хозяин. А как представитель средств массовой информации, так, классических, я, в общем-то, работаю в организме, где существуют мои коллеги, где существуют какие-то правила и так далее. При этом я всегда выступал против журналистской этики как чего-то наносного и ненужного, потому что реально есть законодательство у любой страны, и человек должен подчиняться прежде всего законодательству, а не каким-то надуманным там, если, например, для кого-то что-то входит в понятие этики, для другого человека это может не входить, и никто не сможет его заставить, допустим, да, подчиняться какой-то морали или каким-то... Это все зависит от человека. Самое главное, чтобы он не нарушал закон.
Ираклий, а скажите, вот вообще мы живем в совершенно новом обществе, да, мы живем в мире интернета, и сейчас средства массовой информации уже не обладают такой полнотой там влияния, что ли. Вот язык вражды, ненависти в интернете, он все равно представлен в более широком формате, чем в СМИ. Это каким-то образом возможно вообще регулировать на государственном уровне?
На государственном уровне, в принципе, я, например, так как человек, который занимается этим вопросом, я считаю, что грузинские СМИ, в принципе, наиболее независимые. Так, но я сказал в предыдущем своем ответе, что самоцензура – это самый главный бич. Что вы думаете, что, например, азербайджанец, грузин или армянин, который пишет в социальных сетях, но родители которого зомбированы, лекторы которого зомбированы, он чем-то отличается от зрителя в регионах, который прикован к телевизору? Совершенно. Я повторяю, что если на центральных каналах, например, так, я принес исследование, фонда Генриха Бёля и Интерньюс Грузии, я просто два слова скажу, что нету, конечно, вот вы в вопросе задали, что есть ли, например, такое, что вот против кого-то нет. Есть насмешливый тон, правильно, который вызывает какие-то ассоциации. Вот, например, в грузинских печатных СМИ термин «армянин», «турок», «свидетель Еговы» использовались в уничижительном контексте чаще всего. Что касается вот сексуальной ориентации, я полностью согласен с азербайджанским респондентом. В принципе, здесь то же самое. То есть, фактически, центральный федеральные каналы кишат геями, правильно, которые строят из себя гетеросексуалов и в массе, допустим, правильно, которая социально унижена и у которой нет никакого просвета в жизни, так, она, разумеется, как-то хочет выплеснуть свою агрессию. И, например, то позорное событие, которое произошло у нас в конце мая, это наглядная иллюстрация того, что даже в самой красивой глянцевой этикетке может таиться очень гнилая конфета, правильно? Мы показали свое нутро, то есть реально народ у нас пропитан фобиями, как бы мы это не прикрывали. Что касается, если у меня есть время, что касается интернета, то, к сожалению, вот вы, наверное, спрашиваете про лайф-журнал и так далее, то русскоязычные социальные сети, как ни парадоксально, развиты и гораздо менее многообразны, чем грузинские. Так, потому что, когда я начал писать свой журнал, то я просто столкнулся с каким-то пионерским отрядом имени Михаила Саакашвили, который просто любую фразу воспринимал в штыки, и опять-таки Мишина фразеология «предатель», «враг», «агент Кремля». Это то же самое, что было по центральным каналам. Если ты против хозяина, против босса, против, допустим, лидера, так, то ты обязательно враг. И это насаждалось, и я еще раз говорю, что люди, к сожалению, наше общество не многообразно, очень мало неформалов. Я работаю со студентами, и да, конечно, я всегда даю предпочтение свежему взгляду, но его очень мало, и они теряются. Потому я в своем блоге всегда пишу, что вот этот гадкий утенок, он, как правило, улетает отсюда и оставляет все вот этим вот жирным курицам, которые их набирают в телекомпании, себе подобные. И социальные СМИ, ну, тот же Facebook вот в Абхазии, например. Опять-таки, девочки из одноклассников, мальчики, допустим, из... они просто-напросто все свои комплексы переносят на социальные сети. И там нет никакого развития, потому что все варятся в одном котле. Вот и все.
Что ж, Ираклий, да, к сожалению, у нас не осталось времени. Спасибо вам большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси журналист, блогер Ираклий Берулава, сотрудник «Репортеров без границ». Из Баку журналист Шаин Гаджиев, редактор агентства «Туран». И из Еревана Элина Погосбекян, редактор еженедельного бюллетеня Ереванского пресс-клуба. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Авгасеврик Заджуареденик Тасрулда, Чуагамис Тависуплеба, Окропер Рухадзе Гемшидовебат, Браги Студииден, Нахомдис.